Psal se rok 1994 a na Havlíčkobrodsku řádil nebezpečný sexuální deviant. Vybíral si opuštěná místa. Na osamělé ženy a dívky útočil uprostřed noci nebo brzy ráno a policii stále unikal. Sérii brutálních znásilnění propojovalo několik shodných rysů. Popis sadistického násilníka, motorka, na které přijížděl, i praktiky, které vyžadoval. V létě 1994 se kriminalistům přihlásila i 38letá Jana z Chrudimska. Před dvěma dny šla brzy ráno do lesa na houby a tam na ní zaútočil muž na motorce. Nadával jí, bil a škrtil ji a vyhrožoval se zbraní v ruce. Pak jí na hlavu natáhl pytel a znásilnil ji.
Když přišla domů, tak to řekla svému manželovi, ten teda okamžitě jeli toho pachatele hledat, což zase ona na jednu stranu chtěla a zároveň i nechtěla, aby byl dopaden. Měla strach, že ten manžel mu ublíží, ona skončí na psychiatrii, manžel ve vězení a děti v dětském domově.
Takhle u toho stromu nechal motorku a mě vláčel o kus dál směrem.
Ten partner chvíli pochyboval, že si to nezavinila, pak zase zpochybňoval, že si to zavinila. Docházejí tam i k výčitkám, které jí dával, by to takové prostě vlny, kterých se pohybovaly. No ale nakonec to dopadlo tak, že ta žena to místo, kdy měli tu chalupu, ten les, který milovala, kam jezdila ráda, byla tam šťastná, spokojená, tak nakonec pod tíhou toho skutku, který byl na ní spáchán, tu chalupu museli prodat a na toto místo se už nikdy nevrátila.
Znásilnění Jany ale nebylo jediné. Nahlášených sexuálních útoků od roku 1994 přibývalo a fantom na motorce se v lesích na Žďársku a Havlíčkobrodsku zjevoval pravidelně. Některé útoky nedokončil, ale ženy vždy popisovaly staršího muže na motorce. Silně prý zapáchal, vyhrožoval jim zbraní, někdy i injekční stříkačkou s nebezpečným virem a vulgárně jim nadával. Krajská kriminalistka Hana Kvasničková si vybavuje, že napětí u policie s každým dalším případem narůstalo.
Asi od toho třetího případu, čtvrtého případu, už nás to vedlo k tomu, že se pravděpodobně jedná o jednoho a téhož pachatele. Poškozené popisovali přibližně pořád stejnou osobu. Velmi brutálním způsobem je napadal na opuštěném místě, většinou v raních nebo v pozdních nočních hodinách, kdy je kontaktoval tím, že přijížděl na motorce. Pak je vlekl do příkopu, do lesíku, ohrožoval je buď to nožem nebo střelnou zbraní a vynucoval si od nich pohlavní styk.
Vždycky to začalo tak, že buď teda tu ženu oslovil, to znamená buď v pozdních večerních hodinách nebo v brzkých ranních hodinách, s tím, že se ptal na cestu.
Nebo jestli nemá cigaretu a potom se stoupil z motocyklu, přistoupil k ní, vytáhl nůž nebo pistoli a začal se na ní sápat.
Královéhradečtí kriminalisté Jan Lomnický a Jan Žerovnický projížděli lesy, vyptávali se lesních dělníků i na benzínkách, ale zatím bez úspěchu.
Nám se z toho začala, jak se říká, trošku točit hlava, protože si vezmeme, že to, co bylo oznámeno, je jenom špička ledovce. Spousta žen znásilnění neoznámí. Takže jsme věděli, že potenciálně tady můžeme mít daleko víc poškozených, než ty, co to znásilnění oznámili. Byl to docela oříšek, na kterém jsme si opravdu dlouho lámali hlavu, protože v podstatě ta trestná činnost začala někdy v roce 92, kdy jsme měli první případ. A všechny ty případy se vlastně pohybovaly v oblasti přelom Chrudimského okresu, Havlíčkobrodska, Žďárska.
I 17letá dívka přepadená po diskotéce kousek od Přibyslavy popisovala silně zapáchajícího hřmotného muže, který musel mít velkou sílu. Přepadl ji na silnici, za jízdy strhl k sobě na motorku a přehozenou přes koleno ji odvezl až k lesu. Sexuálně neskušenou dívku tam znásilnil a nic nedbal na její prosby a pláč. Když se uspokojil, vyhrožoval, že jestli něco řekne, najde si ji a zabije ji. Podobné příběhy policie vyslechla ještě několikrát.
Ten modus operandi se v podstatě opakoval. To, že je oslovil, prvně s nima navázal kontakt, že se třeba ptal na cestu. Pak se vlastně vracel a i to, že poměrně dost vulgárně s těma ženama hovořil. Takže ten modus operandi byl poměrně stejný. To znamená, jel na motorce, měl přibližně stejné oblečení a měl i stejné chování a buď to ohrožoval tu poškozenou nožem, anebo ji ohrožoval střelnou zbraní.
Nedařilo se ani identifikovat typ motocyklu. A přestože jeden z pracovníků v lese si zapamatoval část registrační značky motorky podezřelého muže, podle evidence šlo o stovky majitelů, které policie prověřovala. Hledání jehly v kupce se napokračovalo a kriminálce zatím nepomáhal ani fakt, že muž za sebou na místě činu nechával svoje DNA.
Začali jsme se pohybovat v terénu, spojili jsme se i s pořádkovými policisty, začali jsme zastavovat a kontrolovat noční jezdce.
Operativa také prověřovala sexuální delikventy a zajímala se o to, jestli mají řidičský průkaz a motorku, která by odpovídala popisu. Vyšetřovatel Michal Hinek z Královéhradecké krajské kriminálky zatím zpovídal přepadené ženy a v jejich popisu se snažil najít vodítko k pachateli.
Jak on s nima navazoval kontakt, kde na ně čekal, jaký sexuální praktiky a v jakém pořadí po nich chtěl, a pak bylo velice specifický, co jim třeba říkal po činu, čím jim vyhrožoval.
Já jsem byla úplně štronze, já sama jsem byla překvapená, jak úplně člověku zdřevěněj nohy, ale úplně.
Buď si brali jejich občanku, chtěl vidět, chtěl znát jejich data s tím, že pokud to nahlásí, že si je najde a zabije je.
Hřmotný černovlasý muž ve špinavém vaťáku je ohrožoval nožem nebo pistolí. A často také vyhrožoval injekční stříkačkou s tím, že je HIV pozitivní a virem je nakazí. Pátrání operativy mezi majiteli motocyklů zatím stále pokračovalo.
Ale bohužel neměli jsme stále typ konkrétní toho motocyklu a neměli jsme hlavně jeho státní poznávací značku.
Uběhlo 5 let, případy postupně přibývaly, ale vyšetřování se nehnulo z místa. Nepomohlo ani porovnávání DNA vzorků z místa činu s DNA majitelů motocyklů.
Při prověřování majitelů těchto motocyklů jsme je také žádali o to, aby vlastně se podrobili odběru svého DNA.
Na přelomu tisíciletí se pachatel z ničeho nic odmlčel a kriminalisté spekulovali o tom, proč útoky ustaly a co se s nebezpečným lesním fantomem mohlo stát.
To pátrání bylo velmi intenzivní. Snažili jsme se vždycky zajistit stopy na místě činu, ale bohužel ten pachatel nám unikal až do 98. roku a pak najednou ty skutky ustaly. Tak jsme přemýšleli, proč. Odstěhoval se, zemřel, je nemocný. Bylo spoustu variant, proč najednou ty skutky ustaly. Protože oni se postupně jakoby s odstupem 1 roku, 2 let, 3letá pomlka se vlastně opakovaly. A vždy to byl stejný způsob provedení. Až v roce 2005 se najednou objevil znovu.
Případu znásilnění, které nedaleko Hlinska nahlásily 2 dívky, tehdy výjížděl kriminalista Petr Hudák, který sérii nevyřešených znásilnění nikdy nevyšetřoval.
Tak já jsem první chvíli ani nevěděl, na co jedu. Věděl jsem jenom, že bylo to v ranních hodinách, že na teritoriu Hlinska došlo k znásilnění 2 mladých dívek. Takže po příjezdu na místo se udělali prvotní úkony, výslechy poškozených, jsou vlastně důležité prvotní informace. Zajistili se stopy z místa činu. No a rozjelo se pátrání. A vlastně 2 dny poté se obvolali všechny obvodní oddělení v okolí, protože to byla informace, která zapadala do série skutků, který vyšetřovali do té doby kolegové. Bylo nám trochu divný, že tam je trochu ta odmlka delší.
Když si Petr Hudák dal vše do souvislosti, podezřelý násilník z jeho případu do série zločinů skutečně zapadal.
ty holky šly pěšky vlastně z vesnice do vesnice. Je to oblast, kde těch aut moc neprojede ze soboty na neděli, kdy lidi spí, takže to prostředí pro něj bylo ideální. Šli z diskotéky, ten chlap u nich zastavil, ptal se na cestu někam, takže mu poradili. Popojel dál, tam se na ně počkal a za použití výhrušky, použití zbraně, prostě museli udělat to, co po nich chtěl.
Tentokrát se ale na tým kriminálky usmálo štěstí. Jeden z místních policistů ve svém volnu projížděl po silnici v okrese Havlíčkův Brod a všiml si velkého muže stojícího u silnice s motorkou.
Ten člověk jel v ranních hodinách, jel na motorce, byl z místa, který neodpovídalo té kontrole. De facto tam ne, že neměl co dělat, ale bylo to divný, že ve 3 hodiny ráno.
Zastavil jsem, vystoupil jsem z auta, říkám, půjdu k němu. Teď jsem nevěděl, je ozbrojený, není ozbrojený. Říkám, něco vymyslím, jdu k němu, tam se ho, jestli jedu dobře. Říkám, nejsem tady odsaď, neznám to, nechtěl se bavit.
Policista se vrátil do auta, ale stále si opakoval SPZ-ku motorky a později si ji i zapsal. Když se pak od kolegů dozvěděl o znásilnění dívek, všechno si propojil. Operativa v zápětí zjistila, kdo je majitelem motocyklu.
My jsme ale zjistili, že majitelem ty motorky není muž, ale je žena. Takže jsme zase jaksi byli vedle. Ale už jsme se točili kolem místa bydliště ty ženy, která je teda z Ústecku Orlicka, a zjistili jsme, že žije s mužem. A ten muž nám na první pohled byl hodně nápadný. On se totiž podobal těm popisům těch poškozených žen.
Zdálo se, že kriminálka je konečně správně, ale bylo potřeba podívat se na podezřelý pár mnohem blíž.
Oni nebyli manželé. Oni žili spolu jako druh a družka. Ale co si budeme povídat, malé městečko je pořád jenom malý rybník, kde se ty ryby všechny velice dobře znají.
Sousedé muže popisovali jako podezřívavého podivína, který svůj dům obehnal kamerami, protože měl pocit, že ho sledují policisté v civilu. Ještě větší překvapení ale přineslo prověření policejních evidencí.
Už v minulosti jako mladiství byl trestán pro sexuální delikty, což teda utvrdilo naše podezření.
Ve svých 16 letech už za takovouhle sérii byť v menším počtu stíhán. To bylo v polovině 60. let a to napadal ženy v Pardubicích.
Byla to taková opravdu ta titěrná práce ty kriminálky, kdy jsme se vlastně jako zjistili, o koho se jedná. Tu svoji trestní kariéru začal už jako mladiství, kde napadal ženy třeba tím způsobem, že projíždějící ženu na kole napadl nožem, že po ní vrhl nůž a trefil se jí do zad. Pak přepadl další ženu, kterou chtěl znásilnit a ocizil jí potom následně kabelku. A to bylo vlastně poprvé a naposledy, kdy se ke své trestní činnosti přiznával.
55-letý Milan P. byl kvůli sexuálním deliktům už 4x v léčebně. Poprvé v roce 1965. V 70. letech pak kradl auta a byl za to odsouzen. Zajímavé ale bylo, že v tehdejších výpovědích tvrdil, že auta kradl, aby v nich mohl znásilňovat ženy.
My jsme tenkrát použili fígl, že došlo k dopravní nehodě. Že tam prostě byly nalezeny stopy a potřebujeme ho vyloučit jako možného účastníka té dopravní nehody. Takže on teda sice nechtěl, byl vůči nám velice podezřívavý, nedůvěřivý, odmítal, ale nakonec ten bukální stěr pro analýzu DNA nám dal se svým souhlasem a s tím vědomím. No a protože z těch ostatních případů bylo zajištěno DNA a byly v národní databázi, tak jednoho krásného dne, když jsme prováděli s kolegy úplně jiné šetření k jinému případu, nám zavolal genetik a řekl, že na naše případy znásilnění žen na Chrudimsku a Havlíčkobrodsku máme pachatele. Že došlo ke shodě. A byl to právě tento náš muž.
Východočeská kriminálka měla konečně trumfy v ruce a důkazy proti lesnímu fantómovi dál přibývaly.
My jsme měli opravdu velice silný důvodní podezření, že se jedná o našeho pachatele. Ale jak se k němu dostat, protože bylo známo, že tento člověk je velice podezřívavý, že nedůvěřuje, zjistili jsme, že si i monitoruje dům, chodník před svým domem, takže jakýkoliv pohyb cizích osob on si vlastně sledoval.
Po rozhovoru s kolegy Koňák měl snad pronést větu, že pokud policajti pro něj přijdou, takže vyhodí barák do vzduchu. Ten barák byl, zvenku byly instalovány kamery, to znamená, on se hlídal, měl přehled o tom, co, kde se pohybuje, takže jsme museli zvolit jiný způsob takticky, takže nám otevřel, to šlo k jeho zadržení.
V únoru roku 2006 skončil Milan P. ve vazbě jako podezřelý ze spáchání série znásilnění. Silný černovlasý muž s hrubými rysy a nepřátelským výrazem ale na policejní služebně nepůsobil jako zkroušený viník.
Byl arrogantní, neodpovídal na otázky, které se týkalo jednotlivých případů. Nicméně při těch výsleších si pamatuju, že on na ty jednotlivé případy, když jsme se cíleně ptali na to, co se stalo, tak odpovídal jenom slovy no comment. Takže tehdy nás napadlo, že jsme mu vsunuli vymýšlený případ a na to reagoval, tak tam jsem nebyl. Takže když jsem se ho ptal, jak vysvětlí odpovědi no comment a tam jsem nebyl, takže to už se přestal vůbec bavit a bylo vidět, že tady jakoby ničeho nedosáhneme.
V okamžiku, kdy on takhle jako nám upadal do takové ty letargie, kdy vůbec nás nevnímal, tak jsem na něho promluvila já jako žena. A v tu chvíli on vyskočil velmi agresivně vůči mě. A vlastně kolegové mě zachránili, tak aby mě nemohla napadnout. A nám tu chvíli bylo jasné, že mám před sebou člověka, který nenávidí ženy, který vnímá ženy jako něco podřadného a něco nepřátelského a že vlastně i tady tímhletím svým chováním si tak trošku jakoby omlouvá a zdůvodňuje, proč se takhle k ženám chová. Protože je vnímal jako nepřátelský objekt.
Milan P. se s policií nakonec úplně odmítal bavit. A tak se vyšetřovatel po poradě s operativou ponořil do rozsáhlého policejního spisu se všemi nahlášenými útoky. Tým kriminálky se rozhodl oslovit znásilněné dívky a ženy a požádal je, zda by byly schopné znovu pohlédnout násilníkovi do tváře a zpoza jednostranně průhledného okna výslechové místnosti ho poznat mezi šesti různými muži.
Bylo přistoupeno k rekognici, kdy byl jednoznačně poznán. Samozřejmě ty poškozené bylo vidět, že jim to přináší vzpomínky, které oni, nebylo jim to dvakrát milý. Nicméně jim za to děkujeme.
Milan P. mezi stejně oblečenými figuranty vyvolal mezi znásilněnými ženami jednoznačnou reakci. I přes zřetelné rozrušení ho každá zvlášť označila bez zaváhání.
Když si vezmeme, že rekognice s obviněným se prováděly v roce 2006, tak i po tak dlouhé době ho prostě poznali. Opravdu ten zážitek byl tak traumatizující pro ně, že ten obličej, to, že popisovali, že smrděl jako bezdomovec, tak to se prostě shodovalo. A je opravdu s podivem, že po tak dlouhé době ty poškozené opravdu poznali obviněného jako svého pachatele.
Tomu, jak ženy ohrožoval, odpovídaly i předměty, které policie nalezla při domovní prohlídce. Nůž, náboje i pistole.
To DNA se několikrát potvrdilo na místě činu a na oblečení obětí. Přesto on celou svoji trestnou činnost popíral, tvrdil, že nic takového neudělal, s tím, že se ohrazoval na svůj zdravotní stav, že je starý muž, že jeho ročník narození je 1949, že nemůže mít žádný pohlavní styk, že je nemocný, protože překonal infarkt.
Východočeská kriminálka pracovala na tom, aby soudu předložila ucelený řetězec důkazů a vrátila se i k výslechům lidí z okolí Milana P. Jeho partnerka tvrdila, že jejich sexuální život nebyl nijak bouřlivý a žádné úchylky si nevšimla.
On se i často tomu vyhýbal s tím, že je unavený, že je nemocný, takže ona jaksi neviděla, že by se choval nějak abnormálně. Ona se nebránila. Po hlavnímu styku se svým partnerem se nebránila. A on potřeboval, aby ta oběť křičela, jak se říká v úvozovkách, škemrala o život a bránila se. To bylo to, co ho vlastně vzrušovalo.
Odjezdy partnera na celý víkend nejdřív neřešila, protože na počátku vztahu jezdili na výlety na motorce spolu. Později, když odjížděl v pátek a vracel se v neděli, jí přítelovi cesty začaly připadat podezřelé.
On vyjížděl večer, vrátil se až třeba druhý den, nebo třeba celý víkend na té motorce, prostě někde jezdil. A jí to bylo podezřelé, tak si psala kilometry, kolik najel. A on třeba byl schopen najet i přes 500 kilometrů za ten víkend. Což nás vlastně utvrzovalo také v tom, že ta vzdálenost, která je mezi Ústecko-Orlickem a mezi Havlíčkovým Brodem, Žďárem nad Sázavou a podobně, tak tam ty vzdálenosti nám v podstatě začaly odpovídat.
55-letý patologický sexuální agresor se sadistickými sklony měl po 12 letech konečně smůlu. A nic mu nepomohla ani jeho bezpečnostní opatření a taktiky z detektivek.
Víceméně to měl načtení z amerických seriálů, kdy nám řekl, že se to dá tohleto víceméně ze strany policie podsunout. Takže jsme mu mysleli, že toto nepřipadá v úvahu vůbec. Nicméně si ještě pamatuju, že když byla domovní prohlídka, tak tam měl spousta videí, kdy on se díval hrozně na kriminální seriály a sledoval vlastně naši práci.
Během toho trestního řízení, ale i co byly jeho odvolání a dovolání až vlastně k nejvyššímu soudu, tak on vlastně nikdy na svoji trestnou činnost nenahlédl tak, že by ji uznal. On stále hovořil o tom, že nikdy nic nikomu neudělal, že on je nevinný. Pořád se ohrazoval svým zdravotním stavem, který i vězeňský lékař hodnotil jako uspokojivý, že není důvod, proč by se nemohl zúčastnit soudního procesu. Takže on v podstatě tam nějaký náhled na svoji osobu neměl.
V březnu roku 2007 padl první rozsudek a Milan P. s diagnózou sexuální sadista odešel od krajského soudu s trestem 12 let vězení. Ani pak se ale nehodlal vzdát a další 3 roky podával stížnosti a odvolával se. Konec přinesl až ústavní soud, který mu 12-letý trest definitivně potvrdil. 10 znásilněným obětem sexuálního sadisty Milana P. se život po napadení obrátil vzhůru nohama. A Hana Kvasničková i Petr Hudák se dodnes obávají, že prokázané případy byly jen špičkou ledovce. Znásilněných mohlo být ve skutečnosti mnohem víc.
Ten člověk toho mohl mít více, ale to jsou věci, které se nedozvíme. Možná, že ty ženy, pokud se bavíme o tom, že by se to stalo, tak ty ženy si oddychly, pokud to nenahlásily.
Fyzicky v podstatě ani tím nožem, ani tou zbraní nespůsobil žádná zranění. Ale co způsobil, tak svým jednáním způsobil něco, co je možná ještě horší než to fyzické zranění. Způsobil těmto ženám dost vážné poruchy duševní, zejména ty ženy trpí posttraumatickými stresovými poruchami a znalci tyto posttraumatické stresové poruchy u většiny byly kvalifikovány jako těžká újma na zdraví s tím, že prognóza do budoucnosti je velmi mlhavá a můžou si nést následky po zbytek celého svého života.
Většina žen a dívek se po útoku propadla do těžké deprese. Nemohly spát, jíst, pít, nebyly schopné pracovat ani starat se o své děti. Úvahy o sebevraždě je dohnaly na psychiatrii. A teprve odborná pomoc jim dala sílu začít žít znovu a jinak. Přesto některé z nich skončily v invalidním důchodu, protože nebyly schopny vyjít na ulici, aniž by znovu neprožívali strach a hrůzu z napadení. Milan P. zatím ve vězení čekal na svou chvíli. Věděl, že jeho trest skončí v roce 2018.
Má ještě nařízenou ústavní léčbu a asi se těší dobrému zdraví. Co bude, to nikdo neví.
Nevíme, co se s tím člověkem dělo po tu dobu ve vězení, ale já si iluze nedělám.